Yoshgina bir novda uzmas edi ko'z, moysafid daraxtdan tinglar edi so'z. Bu so'zmas ajoyib nasihat edi, so'zlar go'zallikda fasohat edi. O'g'lim, derdi daraxt yosh novdaga jim, so'zlarim lof emas, bari muhkam chin. Toblanmoq kerakdir qattiq sinovda, o'zicha o'solmas hech qaysi novda. Ana shu sinovda muzlama deyman, kech qolgan o'gitni izlama deyman. Ushbu o'gitlardan ketmasang toyib, badavlat bo'lgaysan, ketgaysan boyib. Oho, men ko'rdim juda ham ko'plab daraxtni, birda baxtlilarni, birda bebaxtni. Kel, kel avvalo so'ylay baxtlilar qavmin, ularni boshqacha suygaydir zamin. Baxtli daraxtlarning bor bir belgisi, doimo oshkor yuzda kulgisi. Bahor kelsa ular gullarlar go'zal, shu bois ularga bitkaylar g'azal. O'rik gullaganin darhol sezurlar, o'sgan bog'da ham shodon kezurlar. Gullagan pallada bahor avjida, jidaning guli ham chiroyli juda. Shaftoli gulini suymagan bormi, shaftolisiz bahor haqqi bahormi? Daraxtlar naqlidan beray bir ta'lim, bo'ladigan novda gulidan ma'lum. Senga ham nasihat shudir bir yo'la, bahor kelishida chiroyli gulla. Faqat gullash bilan ish bitmas, ammo ba'zi daraxtlarda shudir muammo. Gullagan har daraxt bermasa meva, unga begonadir biz suygan sheva. Garchi toshlar tinmay kelib tegmishlar, oqillar hamisha meva tugmishlar, lekin shu toshlardan shodimon ular. Barglarin o'ynatib qiqirlab kular, ularning o'lchovi eng buyuk g'oya. Mevamni yesangiz shudir kifoya. Faqat gullash uchun sarflama o'ying, meva bo'lsin o'sha gullaring keyin. Mana baxtlilarning go'zal hayoti, ezgulikdan boshqa yo'qdir niyati. Yana bir gap bo'tam, har neki bo'lsa, archaga o'xshagin qo'lingdan kelsa, bir xil qabul ayla kelsa baxtu g'am, o'zgarmay tura ol qahratonda ham. Ammo baxtsizlar qavmidan so'z ochkim kelmas, lekin so'z ochmasam bo'lmas. Nodonlar holidan bo'lsang xabardor, ularning xatosin qilmaysan takror. Ana o'tinlarga bir qarachsen, ularning holini bir so'rachsen. Qarshingda nogahon bo'zlab turgaylar, ko'plari xatosin so'zlab bergaylar. Nechun deysanmi, ha bittadir javob, ular bilmasdilar neligin savob. Faqat o'zlarini o'ylar edilar, oxir shu notavon holga keldilar. O'zlarin yo'llarin tamoman to'sib, ko'plari bemavrid ketdilar o'sib. Bevaqt o'sganlarning holiga qara, shoxlari uzilgan turqi tasqara. Ba'zilar o'sishdan to'xtarlar atay, hech ham demagaylar anovdan o'tay. Ko'kning lazzatini totmassan birdam, undoq daraxtlarga qiziqma bo'tam. Birlari ming yillik umr topdilar, ammo mevasi yo'q, qayga chopdilar. Teraklarga bir bog' o'sarlar chunon, maqsad o'sha zabt etmoq osmon. Ammo yerga boqmay adashar ular, qattiq shamol kelsa gursillab qular. Ba'zi daraxtlar bor o'ssa-da egri, sal keyinroq bo'lib olurlar to'g'ri. Ular nasihatga yurgan daraxtlar, taqdirin oldindan ko'rgan daraxtlar. Alar oro bergan bo'lsa o'ziga, demak quloq solsang bo'lar so'ziga. Oqil daraxtlarda bor bitta naql, bu naql naqdiga yurgay har oqil. Sen ham shu naqldan chetlashma karaxt, bir joyda ko'karar har qanday daraxt. Do'lona taqdiri mos erur yurtga, yo'lin yo'qotgandir qaytolmas ortga. Bog'da o'sar edi chiroyli bog'da, endicha bir o'zi og'rinar tog'da. Sen ham do'lonaga qolmagin o'xshab, o'saver bir joyda chiroyli yashnab. Nima ham der edim shafqatsiz olam, o'tin bo'lib ketma deyman-da bolam. Yoshgina novdacha usmas edi ko'z, mo'ysafid daraxtdan tinglar edi so'z.